In this time together this afternoon, I want to specifically focus about Christ and the family.
Un šajā laikā, šajā sesijā, es īpaši vēlos runāt par Kristu un par ģimeni.
Because there is such an attack on families.
Jo tāpēc, ka ģimenēm ir tik daudz uzbrukumi.
About 2 years ago, I decided to bless my family.
Pirms 2 gadiem es nolēmu svētīt savu ģimeni.
Because I have been in the ministry all my life.
Jo es esmu bijis kalpošanā visu savu dzīvi.
My children grew up while I was a pastor.
Un mani bērni uzauga, kamēr es biju mācītājs.
And many times I had responsibilities for the church.
Un daudzas reizes man bija atbildības draudzē.
Which meant that I was not always so available for them as my children.
Un kas nozīmē, ka viņiem, kā saviem bērniem, es nebiju tik bieži pieejams.
So Liana and I decided we're going to say thank you to our children.
Un tāpēc mēs ar Lianu nolēmām, ka mēs vēlamies pateikt paldies saviem bērniem.
And we're going to take them on a fantastic holiday.
Un mēs gribējām viņus aizvest brīnišķīgās brīvdienās.
So we did. We arranged the holiday in Dubai.
Un mēs tā arī izdarījām. Mēs noorganizējām brīvdienas Dubajā.
So we are in Dubai and we're having this wonderful time.
Tā nu mēs esam Dubajā, mums ir brīnišķīgs laiks.
And we were having dinner together.
Visi kopā ēdam pusdienas.
And so I decide to make a speech.
Un es tagad nolēmu teikt runu.
And I say to my children, I want you to know.
Un es saku saviem bērniem, es gribētu, lai jūs zinat.
The reason why we have brought you to Dubai.
Ka iemesls, kāpēc mēs jūs atvedām šeit uz Dubaju.
Is that we want to say thank you to you as our children.
Ir tas, ka mēs vēlamies jums pateikt paldies kā saviem bērniem.
For allowing us to fulfill our calling in the ministry.
Par to, ka jūs atļāvāt mums piepildīt savu aicinājumu kalpošanā.
And we know that you sacrificed at times.
Un es zinu, ka bieži vien jums nācās kaut ko upurēt.
Because I had to be very busy.
Jo es biju aizņemts.
I traveled.
Es ceļoju apkārt.
And we want to say thank you that you sacrificed for the ministry.
Un mēs vēlamies jums pateikt paldies, ka jūs upurējāt kaut ko kalpošanas dēļ.
And my two children looked at each other.
Un man divi bērni paskatījās viens uz otru.
And they looked at us.
Un paskatījās uz mums.
And then my son spoke.
Un tad mans dēls ierunājās.
And he looked at me and he said, "Dad, I don't think we sacrificed so much."
Un viņš paskatījās uz mani un teica, tēti, man neliekas, ka mēs kaut ko tik daudz esam upurējuši.
But thank you for Dubai anyway.
Bet paldies vienalga tev par Dubaju.
In that moment I recognized there was grace.
Un tajā brīdī es sapratu, ka pār mums ir žēlastība.
Because I know they sacrificed.
Jo es zinu, ka viņi bija upurējuši.
I know I wasn't always there as the present father.
Es zinu, ka es vienmēr nebiju klāt esošs tēvs viņiem.
I know at times I had my responsibilities for other things way much heavier than my responsibility for the family.
Es zinu, ka bija reizes, kad manas atbildības par citām lietām likās smagākas nekā tās, kas bija saistītas ar manu ģimeni.
I know I even made mistakes.
Un es zinu, ka es kļūdījos pat.
And sometimes I made bad choices.
Un reizēm es izdarīju nepareizās izvēles.
But in that moment,
bet tajā brīdī,
it was a healing moment not just for them but for me.
Tā bija dziedināšana ne tikai priekš viņiem, bet arī priekš manis.
Where I realized even if we make mistakes.
Un kur es sapratu, pat ja mēs kļūdāmies.
God's grace.
Dieva žēlstība.
Is so big.
Ir tik milzīga.
And so when I speak to you today about the family.
Un tāpēc, kad es šodien runāšu uz jums par ģimeni.
I'm not speaking to you as the perfect person.
Es nerunāju kā ideālais cilvēks.
I'm speaking to you as a fellow brother.
Es runāju kā jūsu brālis.
That is on a journey.
Kurš arī ir ceļā.
This year Liana and I celebrated 32 years of marriage.
Pagājušajā gadā Liana un es mēs svinējām 32 gadu kāzu jubileju.
And that hand clap is for Liana.
Un tie aplausi patiesībā ir Lianai.
At the end of this year in November.
Un šī gada beigās novembrī.
My daughter who is now 26 years old.
Manai meitai, kura tagad ir 26 gadi.
Is about to get married.
Viņa gatavojas precēties.
Yeah, and we're excited about that too.
Jā, par to mēs arī esam sajūsmā.
And so what I want to share with you today,
un tas, ko es šodien vēlētos ar jums padalīties,
is me reflecting on 32 years of marriage.
Ir manas pārdomas, domājot par šiem 32 gadiem laulībā.
And of family life.
Un domas par ģimenes dzīvi.
That I now want to share with my daughter.
Kuras es tagad gribu dalīties ar savu meitu.
Who is about to get married.
Kura taisās aprecēties.
I have 6 key things that I want to share with you.
Un šodien ir 6 galvenās tēmas, par kurām es gribētu runāt.
But these 6 things,
bet šīs 6 tēmas,
I have all based it all on the book of Ephesians.
Es tās visas esmu balstījis uz Efeziešiem, vēstuli Efeziešiem.
So let me quickly tell you, Paul writes to the Ephesian church.
Un tātad pastāstīšu mazliet. Pāvils raksta Efeziešiem vēstuli.
And the first 3 chapters of Ephesians.
Un pirmās 3 nodaļas šajā vēstulē.
Paul tells the people in the church there who they are in Christ.
Viņš tiem cilvēkiem, kas ir draudzē, stāsta, kas viņi tagad ir Kristu.
For 3 chapters he does not share anything practical.
Trijās nodaļās viņš nerunā ne par ko praktisku.
He just speaks about you are in Christ.
Viņš vienkārši runā par to, kas jūs esat Kristu.
You are identified with Christ.
Jūs identificējat sevi ar Kristu.
It's some of the most important concepts you can ever read in the Bible.
Un tās ir viens no svarīgākajām koncepcijām, ko jūs vispār varat izlasīt Bībelē.
Because you have to discover yourself in Christ.
Jo tev ir jāatklāj, kas tu esi Kristu.
And then in chapter 4 verse 1.
Un pēc tam 4. Nodaļā 1. Pantā.
Paul turns everything around.
Pāvils visu pagriež otrādi.
And he makes this statement.
Un viņš izsaka apgalvojumu.
He says now walk worthy your calling.
Viņš saka, tagad esiet savu aicinājumu cienīgi, staigājiet savu aicinājumu cienīgi.
And then the next 3 chapters it's all practical.
Un nākamās 3 nodaļas stāsta par praktiskām lietām.
Paul is saying, discover who you are in Christ.
Pāvils saka, atklājiet, kas jūs esat Kristu.
And once you know who you truly are in Christ,
un kad jūs zināt, kas jūs patiesībā esat Kristu,
it will change the way you live your life.
Tas mainīs veidu, kā jūs dzīvojat savu dzīvi.
Actually in Ephesians there are 3 big movements.
Patiesībā Efeziešu vēstulē ir 3 galvenās kustības.
The first one is sit.
Un pirmais ir sēdi.
Paul says in Ephesians 2 verse 6 we are seated with Christ in heavenly places.
Otrajā nodaļā 6. Pantā Pāvils raksta mēs esam sēdināti debesu augstumos.
And then the second big movement is Ephesians 4 verse 1.
Pēc tam nākamais darbības vārds.
Where Paul says, now walk worthy your calling.
Ir 4. Nodaļā 1. Pantā, kur viņš saka, staigājiet savā aicinājumā cienīgi.
Walk according to what you discovered when you sat with Jesus.
Staigājiet saskaņā ar to, ko jūs esat atklājuši, kad jūs uzzinājāt, kas jūs esat Kristu Jēzu.
In heavenly places.
Debesu augstumos.
If you sit well,
ja jūs labi sēdēsiet tur,
you will walk well.
Tad arī jūs veiksmīgi staigāsiet.
Many times we think it's the other way around.
Bieži vien mēs domājam, ka tas ir otrādi.
We think if we walk well, then we qualify to sit well.
Mēs domājam, ja mēs labi pareizi staigāsim, tad mēs kvalificēsimies, lai tur sēdētu.
But it's just the other way around.
Bet īstenībā ir otrādi.
Sit well.
Sēžat pareizi.
Discover who you are in Christ.
Atklājiet, kas jūs esat Kristu.
That's why the last 2 days, that's all we've been talking about.
Tāpēc pēdējās 2 dienas mēs par to vien runājam.
Sitting in heavenly places.
Sēdēt, būt debesu augstumos.
And if you understand who you are,
un ja jūs saprotat, kas jūs esat,
you will change the way you walk.
Tad jūs mainīsiet to veidu, kādā jūs staigājat.
But as you walk,
bet kad jūs staigājat,
there is an enemy.
Ir apkārt ienaidnieks.
Who wants to attack you?
Kurš grib jums uzbrukt?
And that's what Paul writes about in Ephesians 6.
Un par to viņš runā 6. Nodaļā.
He says realize there is an enemy.
Pāvils saka apzināties, ka ir ienaidnieks.
But when he attacks you,
bet kad viņš uzbrūk tev,
stand.
Nostājies.
Stand against him. How do you stand against him?
Stāv viņam pretī. Un kā mēs stāvam pretī?
By putting on the armor of God.
Uzvalkot visus Dieva ieročus.
What is the armor of God?
Kāda ir Dieva ieroči?
It was all the things you learned when you sat well.
Tās ir visas no tām lietām, ko jūs iemācījāties, lai tur apsēstos.
The breastplate of righteousness.
Taisnības bruņas.
The helmet of salvation.
Pestīšanas bruņucepuri.
The belt of truth.
Patiesības josta.
He says the moment the enemy attacks you.
Viņš saka tajā brīdī, kad ienaidnieks tev uzbrūk.
Remember those things that you learned when you sat.
Atceries par tām lietām, kuras tu uzzināji, kad tu tur apsēdies.
And put them on.
Un uzvelc tās.
So that you can stand against the attacks of the enemy.
Tāpēc, lai tu varētu stāvēt pretī ienaidnieku uzbrukumiem.
So it's with that in mind.
Tāpēc to paturot prātā.
That I want to talk to you today a little bit about your walk.
Es mazliet gribētu parunāt par to, kā mēs staigājam.
When we talk about marriage,
kad mēs runājam par laulību,
talk about family,
par ģimeni,
the first principle that I believe is very important,
pirmais princips, kuru es uzskatu, kas ir ļoti svarīgs,
is the principle of choosing to live for one another.
Ir princips, ka mēs izvēlamies dzīvot viens otram.
I think you have heard some people say, you know, a marriage is 50-50.
Es domāju, jūs esat dzirdējuši to uzskatu, ka cilvēki saka, ka laulība tas ir 50-50.
Everyone has to give 50%.
Katram ir jādod 50%.
That is a lie.
Bet tie ir meli.
The marriage
laulība
is 100%.
Ir 100%.
Not 50%.
Nevis 50%.
You give everything.
Tu dod, atdod visu.
And if you get something back, it's a bonus.
Un ja tu kaut ko dabū atpakaļ, tad tas ir tā kā bonus.
It is one of the most important principles you will ever understand.
Un tas ir viens no vissvarīgākajiem principiem, ko jūs vispār varat uzzināt.
Listen to what the scripture says.
Un klausieties, kas ir teikts rakstos.
In Ephesians chapter 4 verse 32.
Efeziešiem 4:32.
It is this one. Yeah, and it goes over to chapter 5 verse 1 and 2.
Tad pēc tam tas turpinās ar Efeziešiem 5:1-2. Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un jūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu.
Now there's an English translation called the Message translation.
Un ir angļu valodā tulkojums, ko sauc par Message tulkojumu.
That is a very free translation.
Kas ir tāds izvērsts, brīvāks tulkojums.
And so we've asked David to translate that translation into Latvian.
Un mēs palūdzām Dāvidam šo rakstuvietu iztulkot latviešu valodā no angļu message tulkojuma. Un tas skan tā. Viņš nemīlēja, lai kaut ko iegūtu no mums, bet lai atdotu visu sevi mums. Mīliet arī jūs tā.
It's this amazing principle.
Šis abrīnojamais princips.
That says we must love one another.
Saka, ka mums vienam otru jāmīl.
The same way Jesus loves the church.
Tādā pašā veidā kā Jēzus mīl draudzi.
He did not come to get.
Viņš nenāca, lai kaut ko ņemtu.
He came to give.
Viņš nāca, lai dotu.
When you talk about marriage,
kad jūs runājat par laulību,
when you talk about relationships,
kad mēs runājam par attiecībām,
within the context of family,
ģimenes kontekstā,
one of the most important things any one of the members can understand,
viena no vissvarīgākajām lietām, ko jebkurš var saprast,
is if I truly want to be fulfilled in this relationship,
ir tas, ka jūs, ja jūs gribat patiešām iegūt piepildījumu šajās attiecībās,
I must not live to get.
Man nav jādzīvo tikai, lai ņemtu.
I must live to give.
Man ir jādzīvo, lai dotu.
Jesus spoke about three kinds of people.
Jēzus runāja par trīs veidu cilvēkiem.
He spoke about wolves.
Viņš runāja par vilkiem.
Spoke about goats.
Viņš runāja par āžiem.
And he spoke about sheep.
Un viņš runāja par avīm.
Now let me explain to you these three people.
Un tagad es paskaidrošu šos trīs cilvēku tipus.
Wolves are people that live to get.
Vilki ir tie, kas dzīvo, lai ņemtu sev.
Jesus says, watch out for the wolves.
Un Jēzus saka, uzmanieties no vilkiem.
Because their whole life is about what can I get.
Tāpēc, ka visa viņa dzīve ir saistīta ar to, ko es varu dabūt.
And many people enter into the marriage.
Un daudz cilvēku stājas laulībā.
As people that need.
Tā kā cilvēki, kuriem vajag.
They are needy people.
Viņi ir cilvēki ar vajadzībām.
And all they do all the time is just what can you give me?
Un viņi visu laiku tā attieksme ir tāda, ko tu var man iedot, ko tu var iedot?
Then you get goats.
Un pēc tam ir āži.
Goats are not people that want to get.
Tie nav cilvēki, kas grib dabūt.
But they are selfish people.
Bet viņi ir egoistiski.
They do not give.
Viņi nedod.
A wolf, their life philosophy is what's yours is mine and I'm going to take it.
Vilka dzīves filozofija ir tāda, kas ir tavs, tas būs arī mans un es to tev paņemšu no tevis.
And a goat many times is very impressed that they are not wolves.
Un āži bieži vien ir sajūsmā par to, ka viņi nav kā vilki.
But their life philosophy is.
Bet viņu dzīves filozofija ir sakojoša.
What's mine is mine and I'm going to keep it.
Tas, kas ir mans, tas ir arī mans un es to paturēšu.
But sheep are different.
Bet avis ir citādas.
A sheep says.
Avis saka.
What's mine?
Tas, kas ir mans.
Is God's.
Ir Dieva, no Dieva.
And I'm going to share it.
Un es ar to dalīšos.
Now if you truly want to build a strong marriage.
Tāpēc ja tu patiešām vēlies veidot spēcīgu, stipru laulību.
A wolf attitude.
Vilka attieksme.
And a goat attitude.
Un āža attieksme.
Will make it very very difficult.
Padarīs to procesu par neiespējamu, ļoti grūtu.
But when you have a sheep attitude.
Bet ja tev ir avs attieksme.
To say I am here to be a blessing to you.
Un tu saki, es esmu šeit, lai būtu par svētību tev.
I'm asking myself how can I serve you?
Es uzdodu sev jautājumu, kā es varu pakalpot tev?
How can I bless you?
Kā es varu svētīt tevi?
How can I encourage you?
Kā es varu iedrošināt tevi?
How can I share my life with you?
Kā es varu dalīties ar savu dzīvi ar tevi?
That's the principle of a healthy marriage.
Tas ir veselīgas laulības princips.
So when I speak to my daughter,
un kad es runāju ar savu meitu,
who's now going to get married,
kur tagad gatavojas precēties,
and it's difficult for a father to give away a daughter,
un, protams, tēvam ir grūti atdot savu meitu,
because I'm looking at this young man,
jo es skatos uz šo jauno cilvēku,
and there are certain things in this young man I wish I can change.
Un ir kaut kādas lietas tajā jaunajā cilvēkā, kuras es gribētu izmainīt.
Yeah. But I have to teach her.
Bet man ir jāmāca viņa.
The way this marriage will be successful.
Par to, kā, lai šī, ko darīt, lai šī laulība būtu veiksmīga.
Is that you go into this relationship 100%.
Un tā būs tāda, ja tu šajās attiecībās ieguldīsi 100%.
To give your life to this man.
Ja tu atdos savu dzīvi šim vīrietim.
100%.
Par 100%.
The second principle.
Otrais princips.
Is I want to encourage my daughter and her new husband to practice showing love and respect to each other in public spaces.
Ir tas, ka es vēlos iedrošināt savu meitu un viņas nākamo vīru izrādīt cieņu un mīlestību publiski.
Many times,
bieži vien,
we in certain cultures,
dažās vairākās kultūrās,
do not know how to show love and respect to one another in public spaces.
Mēs nezinām, kā sabiedrībā, kā publiski izrādīt viens otram cieņu un mīlestību.
Remember, respect and love are the two important things in a relationship.
Atcerieties, ka cieņa un mīlestība ir divas ļoti svarīgas lietas attiecībās.
A man wants to be respected.
Vīrietis vēlas, lai tiktu cienīts.
And a woman wants to feel protected.
Un sieviete vēlas, lai justos aizsargāta.
She wants to feel loved.
Viņa grib justies mīlēta.
Now, I cannot speak for your culture.
Es nevaru runāt par jūsu kultūru.
But in South Africa we have a very strong male-dominated culture.
Bet Dienvidā Āfrikā mums ir vīriešu dominanta mūsu kultūrā.
So the men have to be macho.
Tāpēc vīriešiem ir jābūt tādiem macho tipa.
So when they come into the public space,
un tāpēc, tā, ka viņi aiziet uz kādu sabiedrisko vietu,
the way they speak to their wife,
veids, kā viņi runā ar sievu,
is actually evident of their own personal insecurity.
Tajā veidā parādās īstenībā viņu iekšējā nedrošība.
Because they will talk to her like they are in charge.
Jo viņi tāpēc, ka runās ar viņu tā, it kā viņi kontrolētu visu.
And the things that they say,
un tās lietas, ko viņi pasaka,
make her feel,
liek viņai justies,
she's not protected,
ka viņa nav aizsargāta.
She doesn't feel secure,
viņa nejūtas droša.
Because he's trying to impress his friends.
Tāpēc, ka viņš cenšas atstāt iespaidu uz saviem draugiem.
So one of the things I'm teaching my children,
tāpēc viena no lietām, ko es mācu saviem bērniem,
is when you go into any public space,
ir tas, kad tu aizej uz kādu sabiedrisku vietu,
when you are with your friends,
kad tu esi kopā ar saviem draugiem,
you show your husband respect,
tu izrādi savam vīram cieņu,
and you show your wife you love her.
Un savukārt tu izrādi savai sievai to, ka tu viņu mīli.
So that they can feel protected.
Tāpēc, lai viņa justos aizsargāt.
Listen to what Ephesians 5, verse 25 says.
Tagad paklausīsimies, kas rakstīts Efeziešiem 5. Nodaļā, 25. Pantā. Vīri, mīliet savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā.
Husbands, love your wives just as.
Vīri, mīliet savas sievas tāpat kā.
We did some Greek study on the word just as.
Mēs jau veicām pētījums par vārdu tāpat kā grieķu valodā.
And it means just as.
Un tas nozīmē tāpat kā.
Lay your life down.
Noliec, atdod savu dzīvi.
For your wife.
Savas sievas labā.
And then wives.
Un tad sievas.
Verse 22.
22. Pāns, tad 5. Nodaļa 22. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam.
You see, many times we struggle to show respect and love to one another.
Bieži vien mums ir grūtības parādīt cieņu un mīlestību vienam pret otru.
Because of our own personal insecurities.
Tāpēc, ka mēs paši iekšēji esam nedroši.
And many times we respond to one another.
Un bieži vien mēs reaģējam viens pret otru.
In ways that do not show respect and love.
Tādos veidos, kas neparāda cieņu un mīlestību.
The psychologists say to us there are three ways to respond.
Psihologi saka, ka ir trīs veidi, kā reaģēt.
They call it the parent, the child and the adult responses.
Viņi sauc tos par vecāku, bērnu un pieaugušo reakcijām.
The first one is the parent response.
Un teņosim, pirmais ir vecāku reakcija.
Which always lays blame. It's the negative.
Kas ir negatīvi, kas vienmēr vaino.
This means that when your husband or wife says something,
tas nozīmē, ka ja tavs vīrs vai sieva kaut ko pasaka,
or does something,
vai kaut ko izdara,
you respond in a particular way.
Tu reaģē kaut kādā noteiktā veidā.
And then you are asked, why are you doing what you're doing?
Un pēc tam tev paprast, kāpēc tu tā darīji, kā tu darīji?
And you say, it's your fault.
Un tu saki, tā ir tava vaina.
It's because you do what you do.
Tas ir tāpēc, ka tu izdarīji tā, kā tu izdarīji.
You are the problem.
Tu esi problēma.
And you're just like your mother.
Un tu esi tāda pat kā tava mamma.
Yeah. You see, what I'm saying now is I am not responsible for how I respond.
Tas, ko es tagad saku, es neatbildu pats par to, kā es reaģēju.
You did something.
Tu kaut ko izdarīji.
And now you cause me to do something negative.
Un tagad tu līki man izdarīt kaut ko negatīvu pret tevi.
Listen.
Paklausies.
That's not the way we're supposed to live.
Tas nav tas veids, kā mums būtu jādzīvo.
Not as Christians.
Kā kristiešiem.
Not as people who have sat well.
Ne kā cilvēkiem, kas sēž.
Because you know who you are.
Jo tāpēc, ka tu zini, kas tu esi.
Let me explain it to you.
Es tev paskaidrošu.
If I'm speaking here,
ja es šeit runāju,
And your pastor does not like what I'm saying.
Un jūs mācītājam nepatīk tas, ko es saku.
And he decides he's going to show it.
Un viņš nolēma, ka viņš to man parādīs.
But he's going to do something that is socially not very acceptable.
Un viņš izdarīs kaut ko tādu, kas sociāli nav pārāk pieņemams.
He's going to spit on me.
Viņš man uzspļaus.
Oh, you don't have to. Sorry.
Nē, nav tas jādara tev.
So he spits on me.
Un tā viņš man uzspļauj.
And I fly out here and I say, why did you spit on me?
Un es uzsprāgstu, kāpēc tu man uzspļāvi?
And David's come to me and he says, why are you so angry?
Un Dāvids atnāk pēc tam pie manis un saka, kāpēc tu tādu uzmojies?
Then I say, but he made me angry.
Un es teicu, bet viņš man sadusmoja.
He did not make me angry.
Bet nē, viņš man nesadusmoja.
He made me wet.
Viņš man lika justies slapju. Jā, viņš man padarīja slapju.
Slapju just.
Slapju.
I chose.
Es izvēlējos.
To get angry.
Sadusmoties.
If I say he made me angry,
ja es saku, ka viņš man sadusmoja.
It means that the control of my life I have just given to him.
Tas nozīmē, ka savas dzīves kontroli es tagad esmu atdevis viņam.
Now he is controlling the way I live.
Tagad viņš ir tas, kas kontrolē to, kā es dzīvoju.
This is one of the most important principles you will ever learn in relationships.
Tas ir viens no svarīgākajiem principiem, ko jūs jebkad uzzināsiet par attiecībām.
No matter what comes to you,
vienalga, kas tiek vērsts pret jums,
you have a choice how you will respond.
Tev ir izvēle, kā tu uz to reaģēsi.
You choose.
Tu izvēlies.
Because it's so easy to say it's you.
Tāpēc, ka ir tik viegli pateikt, tas esi tu.
The second response.
Otra veida reakcija.
Is the child response.
Ir bērna reakcija.
When somebody speaks to you.
Kad kāds tev kaut ko pasaka.
You say, well, I suppose I've made a, I've done it wrong again.
Tu saki, ah, nu, laikam jau es atkal esmu kļūdījies.
It's always me.
Tas vienmēr esmu es.
I always make the mistakes.
Es vienmēr kļūdos.
Yeah, hit me.
Jā, vari man sist.
I'm guilty.
Vainīgs.
And you are playing the victim.
Un tu spēlē upura lomu.
And playing the victim is a subtle way of manipulation.
Un spēlējot upura lomu, tas ir smalks veids, kā manipulēt.
You are not taking responsibility.
Jo tu neuzņemies atbildību.
You are using that as a way.
Tu to lieto tā kā veidu.
To defend yourself.
Lai sevi aizsargātu.
You see, if we do not understand and how to respond as adults.
Tāpēc, ja mēs neiemācāmies, kā reaģēt kā pieaugušajiem.
Relationships normally gravitate down to the level of parents and children.
Tad mūsu attiecības kaut kādā brīdī nonāk līdz tādam līmenim, kad ir vienkārši vecāki un bērni.
But adults.
Bet pieaugušie.
They recognize.
Viņi atpazīst.
That there is a challenge.
Ka ir izaicinājums.
They don't enjoy what is happening.
Viņi nepriecājas par to, kas notiek.
They know that sometimes they do things that are wrong.
Viņi apzinās, ka kādreiz viņi dara kaut ko, kas nav pareizi.
But they choose.
Bet viņi izvēlas.
To respond.
Reaģēt.
With responsibility.
Ar atbildības uzņemšanos.
Saying, I will take responsibility to respond in a way that is mature.
Es uzņemos atbildību reaģēt tādā veidā, kas ir nobriedis.
Now why am I teaching you this?
Kāpēc es jums to mācu?
Because just in this week?
Tāpēc, ka šajā nedēļā.
And don't tell her I told you.
Un nesakat, ka es jums to pateicu.
My daughter and her boyfriend had a big fight.
Manai meitai un viņas draugam bija skandāls.
And they are Christians.
Un viņi ir kristieši.
And so my daughter is speaking to me.
Un tā mana meita runā ar mani.
And she's telling me about this problem.
Un viņa stāsta visu to problēmu.
And I'm teaching her.
Un es mācu viņu.
How do you choose to respond?
Kā tu izvēlēsies reaģēt?
And her response to me is?
Un viņas reakcija pret mani ir?
But dad, you don't understand.
Bet tēti, nu tu taču nesaproti.
I said, no, it's because I understand.
Es saku, nē, tas ir tieši tāpēc, ka es saprotu.
Because your mother and I had to work on this.
Tāpēc, ka tava mamma un es, mēs pie tā esam strādājuši.
So that we can know how to handle those difficult moments.
Un tagad mēs zinām, kā risināt šos sarežģītos momentus.
Because you see, the problem is if you respond in the wrong way.
Jo tāpēc, ka problēma ir tajā, ja tu reaģē nepareizi.
You will say things.
Tu pateiksi lietas.
That will cause hurt and pain.
Kas izraisīs sāpes un
for years to come.
Un sliktas sajūtas nākamajā tālākajā laikā.
Because in that moment you feel I have to win.
Tāpēc, ka tajā brīdī tu jūti, man ir jāuzvar šajā situācijā.
But I sometimes wonder if we realize how powerful the Holy Spirit is within us.
Bet reizēm es brīnos, vai mēs vispār apzināmies, cik spēcīgs ir Svētais Gars, kas mājo mūsos.
When the Bible says the Spirit of God, the fruit of the Spirit.
Kad Bībele runā par Dieva garu un par gara augļiem.
Is love.
Ka tie ir mīlestība.
And patience.
Pacietība.
And long suffering.
Izturība.
It's those things that give you the capacity.
Tās ir tās lietas, kas dod tev spējas un kapacitāti.
Not to respond.
Nevis reaģēt.
But to process.
Bet vienkārši to apstrādāt, to pārdomāt.
So that you can rise as an adult.
Lai tu pēc tam var pacelties kā pieaugušais.
That's why you must sit well.
Tāpēc tev ir jāsēž droši savā vietā.
If you sit well.
Ja tu droši sēdi.
You will walk well.
Tu arī staigāsi droši.
If you do not sit well.
Ja tu nesēdi droši.
You will walk in the flesh.
Tad tu staigāsi miesā.
And we need to walk in the spirit.
Bet mums ir jāstaigā garā.
So we must sit well.
Tāpēc mums ir jāsēž droši un pārliecinoši.
To be empowered by the Holy Spirit.
Lai iegūtu spēku no Svētā Gara.
The third thing in relationships.
Trešā lieta attiecībās.
Is clarify shared values and convictions.
Ir tas, ka mums jānoskaidro kopīgās vērtības un pārliecības.
This means that you come to an agreement as to what is very important for us.
Tas nozīmē, ka jūs kopīgi vienojaties, kas mums ir svarīgs.
Listen to Ephesians chapter 4 verse 22.
Un tagad paklausamies Efeziešiem 4. Nodaļa 22. Pāns. Ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā.
Paul is writing here and he says don't live in the old way of life.
Pāvils šeit raksta un saka nedzīvojiet agrākajā dzīves veidā.
Make a decision to live in the new way of life.
Pieņemat lēmumu dzīvot jaunu dzīves veidu.
And immediately after that in your Bible you will see he starts to give all the things that he thinks need to change.
Un tālāk Bībelē jūs varat lasīt, ka viņš sniedz pa punktiem visas lietas, kuras mums ir jāmaina.
He says, don't lie.
Viņš saka, nemelojiet.
Don't be angry.
Nedusmojieties.
Don't steal.
Nezogat.
Don't let corrupt words come from your mouth.
Lai nekrietnas runas nenāk no jūsu mutes.
Don't have bitterness in your heart. Start living with forgiveness.
Jūsu sirdī, lai nav rūgtumu, dzīvojiet piedošanā.
He starts giving practical things that he says, these are the things that must change.
Un viņš saka tādas praktiskus padomus, ka tās lietas, kas ir jāmaina.
So I've just quickly taken Paul's list.
Un tāpēc es esmu paņēmis Pāvila sarakstu.
And said, let's just quickly look at what he says.
Un tad paskatīsimies ātri, ko viņš saka.
The first one he says is, don't lie.
Tad pirmais, ko viņš saka, ir nemelojiet.
Live with honesty between one another.
Lai jūs starpā valdu godīgums.
Can I say one of the strengths of any marriage?
Vai es varētu teikt tā, ka jebkuras laulības stiprums?
Is there must not be secrets we keep from one another in the marriage.
Būs tajā, ka laulībā starp laulātajiem nebūs noslēpumu.
Because if there are secrets,
jo ja ir noslēpumi,
I feel I can't trust you.
Es jūtos, ka es it kā neticu tev.
And so it starts by making sure that what I say.
Tāpēc jāsāk ar to, ka jūs pārliecināties, ka tas, ko jūs sakat,
you will believe.
Ka jūs tam ticat.
I often teach people in our congregation.
Bieži vien savā draudzē es cilvēkus mācu.
Don't tell lies in front of your children and then expect them to be honest.
Nemelojiet savu bērnu priekšā un pēc tam negaidiet, ka viņi būs godīgi.
Like when somebody phones.
Piemēram, kad kāds piezvana.
And they're asking your children, is your dad home?
Un viņi prasa tavam bērnam, vai tētis mājās?
And you say.
Un tu saki.
No. I'm not here.
Mans te nav.
You're lying.
Tu melo.
Now the child has to lie.
Tātad bērnam ir jāmelo.
No, my dad says he's not home.
Nē, man tētis saka, ka viņš nav mājās.
You see, you model a certain way of living.
Un tas ir, tu to modelē tādu noteiktu dzīvesveidu.
Decide what are the things that are important to you.
Tāpēc nolem, kas tev ir svarīgs.
If you as a family say, hey, we are going to go to church on Sundays.
Ja jūs kā ģimene nolēmiet, ka mēs kopā kā ģimene dosimies svētdienās uz dievkalpojumiem.
Then stick to that commitment.
Tad turieties pie tās apņēmības.
Don't if it's a rainy Sunday, look at the window.
Nevis tādā lietainā svētdienā paskaties ārā pa logu.
Say, well, not today.
Un saka, nu, nē, šodien nē.
Because you are reinforcing a way of living.
Jo tādā veidā tu tā kā betonē savu dzīvesveidu.
Make sure that whatever you commit to.
Tāpēc pārliecinies, ka viss, ko tu apņemies.
You live according to that.
Ka tu arī dzīvo saskaņā ar to.
Paul says, be angry, but do not sin.
Un Pāvils arī saka, dusmās neapgrēkojieties.
I think he wrote that specifically for husbands and wives.
Es domāju, ka viņš to specifiski rakstīja vīriem un sievām.
There are times when your wife will make you angry.
Būs reizes, kad tava sieva tevi sadusmos.
But it is important that you do not sin.
Bet ir svarīgi, lai tu neapgrēkojies tajā.
So Liana and I.
Tāpēc Liana un es.
Made a decision very early in our marriage.
Mēs jau ļoti agri savā laulībā pieņēmām lēmumu.
That if we have a problem with one another.
Ka ja mums savstarpēji būs kāda problēma.
There is a certain way we will handle it.
Būs noteikts veids, kā mēs to risināsim.
We are not going to raise our voice.
Mēs nepacelsim balsi.
We are not going to insult each other.
Mēs neapvainosim viens otru.
And I will not mention her mother.
Un es nepieminēšu viņas mammu.
And so we have a table.
Un tāpēc mums ir galds.
That we have decided if it's a difficult issue we will go sit at the table.
Un mēs esam nolēmuši, kad ja radīsies strīda situācija, mēs apsēdīsimies pie galda.
And we will listen to each other.
Un mēs uzklausīsim viens otru.
Here is what is interesting.
Un te ir kaut kas interesants.
When my daughter spoke to me this week.
Kad šonedēļ mana meita runāja ar mani.
Her one thing that she blamed me for.
Viena lieta, par ko viņa vainoja mani.
She says, "Dad, you know what I blame you for?"
Viņa teica, tēti, zini, par ko es tevi vainoju?
Is we never saw you and mother fight.
Mēs nekad neredzējām, ka tu ar mammu strīdētos.
And so I have no idea how to handle a fight.
Un tāpēc es tagad vispār nesaprotu, kādā veidā risināt tās strīdīgās situācijas.
I thought, isn't that fantastic?
Es domāju, vai tas nav lieliski?
I mean, me and her mother did fight.
Patiesībā es un viņas mamma, mēs strīdējāmies.
But the children never knew it was a fight.
Bet bērni nekad nenojaut, ka mēs strīdamies.
Because we made a decision.
Tāpēc, ka mēs bijām pieņēmuši lēmumu.
How we will handle conflict.
Kādā veidā mēs risināsim konfliktus.
We will be angry.
Mēs būsim dusmīgi.
But we will not sin.
Bet mēs negrēkosim.
This is very important, it's practical.
Un tas ir praktiski un ļoti svarīgi.
I often think if people just heard this many years ago.
Es bieži vien domāju, ja cilvēki par to būtu dzirdējuši jau pirms daudziem gadiem.
It would have been so helpful in so many of those fights.
Tad tik daudzajās no tām cīniņiem, kas viņiem ir, tas viņiem palīdzētu.
Because you are going to differ.
Jo tāpēc, ka jūs būsit atšķirīgi.
You will get angry.
Un jūs sadusmosieties.
But there's a way to do it.
Bet ir veids, kā to darīt, kā to risināt.
Your tone of voice.
Tavs balss tonis.
The words you choose.
Vārdi, kurus tu izvēlies.
When you are angry are extremely important.
Kad tu esi dusmīgs, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
It says, let him who steal no longer steal.
Tālāk teikts, lai tas, kurš ir zādzis, vairs nezog.
Now I'm sure you don't steal.
Es esmu pārliecināts, ka jūs nezogat.
But what I see here is Paul is saying become responsible people.
Bet patiesībā es redzu, ka Pāvils šeit saka kļūstiet par atbildīgiem cilvēkiem.
Take responsibility for everything that happens in your home.
Uzņematies atbildību par visu, kas notiek jūsu mājās.
We made a decision.
Mēs pieņēmām lēmumu.
What will we allow in our house?
Ko mēs pieļausim savās mājās?
And what will our house represent?
Un ko mūsu māja pārstāv?
So we have a rule.
Mums ir likums.
There are certain magazines that don't come to our house.
Ir noteikti žurnāli, kur nenāk uz mūsu māju.
There are certain DVDs that will not come to our house.
Ir arī kaut kāda noteikta DVD, kur netiek ienākt
mūsu mājā. There are certain programs on TV that we will not watch in our house.
Noteikts televīzijas programmas, kuras mēs neskatāmies.
That's the way it happens in our house.
Tas ir kā tas notiek mūsu mājās.
And because we know that's what we all agree on.
Un tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs visi par to esam vienojušies.
It's never a discussion.
Mums nekad nav par to diskusija.
That's the way we do it in our house.
Tas ir tas, kā mēs daram mūsu mājās.
Make those decisions.
Mēs esam pieņēmuši tos lēmumus.
You see, if you sit well,
ja jūs sēžat droši,
you will walk well.
Tad jūs arī staigāsiet pārliecinoši.
You will only walk bad.
Jūs staigāsiet nepārliecinoši.
If you don't sit well.
Tikai tad, ja jūs nesēžat droši.
Let no corrupt word proceed from your mouth.
Lai nekādas nekrietnas runas nenāk no jūsu mutēm.
Words have power.
Vārdiem ir spēks.
And we must be very cautious how we use our words.
Mums jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kā mēs lietojam savus vārdus.
And so in our house,
tāpēc mūsu mājās,
we insist on not using bad language.
Mēs uzstājam uz to, ka mēs nelietojam sliktus vārdus.
But we also insist on not speaking negative language.
Bet mēs tajā pašā laikā arī uzstājam uz to, ka mēs nerunājam negatīvas lietas.
We say our words are so important in this house.
Jo mūsu vārdi ir tik svarīgi šajā namā.
And we don't want to allow negative words.
Un mēs negribam pieļaut negatīviem vārdiem
šeit
būt.
So we help each other.
Tāpēc mēs palīdzam viens otram.
Because Paul says, watch out what comes out of your mouth.
Jo tāpēc, ka Pāvils saka, uzmanieties, kas nāk ārā no jūsu mutes.
Let there not be bitterness.
Lai nebūtu nekāda rūgtuma.
But forgive one another.
Bet piedodiet viens otram.
Every once in a while.
Laiku pa laikam.
We do something stupid.
Mēs izdarām kaut ko muļķīgu.
Actually, most of us are about 3 minutes away from doing something stupid.
Patiesībā lielākā daļa no mums tikai pēc 3 minūtēm mēs jau kaut ko atkal muļķīgu izdarīsim.
And we give each other enough reason to forgive.
Un mēs arī dodam viens otram pietiekoši daudz iemeslu, lai vajadzētu piedot.
But that's part of the relationship process.
Bet tas ir daļa no attiecību procesa.
In every relationship there will be a time where you have to forgive.
Katrās attiecībās būs reize, kad tev vajadzēs piedot.
I've done stupid things where Liana has had to forgive me.
Es esmu izdarījis muļķīgas lietas un Lianai bija man jāpiedod.
Many times people say I cannot forgive because I cannot forget.
Bieži vien cilvēki saka, es nevaru piedot, tāpēc ka es nevaru aizmirst.
Forgiveness is not about forgetting.
Bet piedošana nav tikai par aizmiršanu.
Forgiveness is making a choice.
Piedošana, tā ir izvēle.
You see, if I say I want to keep this thing against this pulpit.
Tātad, ja es gribu šo te ierīci turēt pret kanceli.
For me to keep it against the pulpit, I have to put in energy.
Lai es to varētu darīt, man ir jāpieliek enerģija.
If I stop putting in energy,
un ja es nepielikšu enerģiju,
it falls away.
Tā nokritīs.
That's what forgiveness is.
Un tāda ir piedošana.
Forgiveness does not mean you forget.
Piedošana nenozīmē, ka tu aizmirsti.
To forget you have to have a brain operation.
Lai aizmirst, ir nepieciešama smadzeņu operācija.
But forgiveness means I don't put energy.
Bet piedošana nozīmē, ka es nepielieku enerģiju.
To keep it against.
Lai turētu to pret.
I choose to shift my energy.
Es izvēlos novērst manu enerģiju uz citā veidā.
I'm not going to keep it against.
Es to neturu pret.
You see, many times we struggle with that because we think if I stop doing that, it means you get away.
Bieži vien mēs cīnāmies ar šīm lietām, tāpēc, ka mums liekas, ja es pārtraukšu iet to pret, tad tu tā kā tiksi sveikā cauri.
And I have to get you back.
Man taču ir kaut kā tev jāliek saprast, ka tu darīsi slikti.
There's the story in South Africa about the lady that goes to this big mall.
Ir kāds stāsts Dienvidā Afrikā par sievieti, kas dodas uz lielo supermarketu.
And she stops in one of those lanes to wait for somebody to go out.
Un viņa apstājās vienā no šīm te ejām, lai gaidītu, ka kāds cits iziet ārā.
I don't know if it's the same here, but if you are in that lane first, you feel now this is your territory.
Es nezinu, vai šeit tas pats ir, bet ja jūs esat kādā no ejām, tad jūs tā kā jūtat, ka tā ir jūsu teritorija.
And if somebody goes out, you are the first one to go in.
Un tā kā kāds iziet ārā, tad tu esi tas, kas pirmais brauc iekšā.
So this lady, rich lady with a very nice car.
Un šī te kundze, bagātā, ļoti skaista mašīna.
Stops in her lane.
Viņa apstājas tajā savā rindā.
There are people put their bags in the car and they start pulling out.
Un tur ir cilvēki, kas tātad liek mašīnā iepirkuma maisiņus un sāk jau braukt ārā.
So she looks down to get the car back into gear.
Un tātad viņa paskatās uz leju, lai ielikt ātrumā.
And some students with an old little car come around the corner.
Un kāds studentiņš ar vecu mašīnu brauc no stūra.
And they see this lady is a little slow.
Un redz, ka tā kundzīte ir tāda lēna.
And they slip into the parking.
Un viņa tā ātri uzreiz iebrauc tajā tukšajā vietā.
She can't believe it.
Un viņa tam nevarēja noticēt.
She feels the heart burn.
Viņa jūta, ka viņai sirds sāk degt.
The students get out of the car.
Studenti izkāp no mašīnas.
And they look all happy.
Un viņi izskatās priecīgi.
So she presses the button and drops her window.
Un viņa atver logu.
And she calls them.
Un pasauc viņus.
She says to them, "Why did you do that?"
Un viņa saka, kāpēc jūs tā izdarījāt?
And one of the students looks at her and says, "Because we're young and we're fast."
Un viens no studentiem paskatās uz viņu un saka, tāpēc ka mēs esam jauni un mēs esam ātri.
And there they go to the mall.
Un tālāk viņi aiziet uz veikalu.
And she realizes, but this is not right.
Un viņa saprot, nē, te nekas nav kārtībā.
Somebody has to teach them a lesson.
Tas nav pareizi, man kādam viņiem ir jāizmāca viņu.
So she puts her car into gear.
Tāpēc viņa atkal ieliek ātrumā.
And she drops the clutch.
Un sāk braukt.
And she smashes into their car.
Un ietriecas viņa mašīnā.
And she reverses again.
Un pēc tam viņa atgriežas un vēlreiz.
And she puts it back into gear.
Ieliek atpakaļ gaitā.
And she smashes it again.
Un vēlreiz ietriecas viņa mašīnā.
By that time the students are running back.
Un tajā brīdī studenti skrien atpakaļ.
And they come to the car.
Viņi atnāk pie savas mašīnas.
She drops the window.
Un viņa atver logu.
They said to her, "Why did you do that?"
Viņa saka, kāpēc tu to izdarīji?
She looks at them and says,
viņa paskatās uz viņiem un saka,
"Because I'm old and I'm rich."
Tāpēc ka es esmu veca un bagāta.
Oh, to get even.
Mēs tagad esam līdzsvarā.
There's something that pleases the flesh.
Ir kaut kas, kas izpatīk miesai.
When I get even.
Tā kā es dabūju to savu atmaksu.
And this is the very thing that that Paul writes about.
Un tieši par to Pāvils raksta.
He says, "Don't avenge yourself."
Viņš saka, neatriebieties.
But give it to God.
Bet atdodat to Dievam.
You see, the strongest place you can be.
Visdrošākā vieta, kur tu var būt.
Is when you can hit back.
Ir tas, ka tu vari atriebties.
And you choose not to.
Bet tu izvēlies to nedarīt.
You know, we often celebrate everything that Jesus did.
Bieži vien mēs svinam un priecājamies par visu, ko Jēzus darīja.
I think more than what Jesus did.
Bet es domāju vairāk nekā to, ko viņš darīja.
Was the power of restraint keeping him not to just do things.
Svarīgāks par to ir tas spēks, kā viņš sevi ierobežoja un kaut ko neizdarīja.
He knew he could do anything.
Viņš zināja, ka viņš var visu izdarīt.
But he chose.
Bet viņš izvēlējās.
There are times where you have to choose.
Ir reizes, kad tev ir jāizvēlās.
Many people say I cannot forgive because I don't feel I want to forgive.
Un bieži vien cilvēki saka, es nevaru piedot, tāpēc ka es nejūtos, ka es varu piedot.
And I must be honest to my feelings.
Un man taču ir jābūt godīgam pret savām sajūtām.
I can't say I forgive and I don't feel I want to forgive.
Es nevaru teikt, ka es tev piedodu, es nejūtos, negribu.
I challenge you today that forgiveness has nothing to do with your feelings.
Bet es tevi izaicinu šodien, piedošanai nav nekāda sakara tavām sajūtām.
You see, tomorrow morning when you wake up.
Rīt no rīta, kad tu pat piecelsies.
You might be lying in bed.
Tā, kad tu pamodīsies, tu varētu gulēt savā gultā.
And saying, "I don't feel I want to get up."
Un teikt, "Nu, es nejūtos tā, ka es gribu celties."
And you know that your boss likes a very honest person.
Un tu zini, ka tavam priekšniekam patīk godīgi cilvēki.
And so that you know he will respect you because you didn't feel you want to get up.
Un jūs zināt, ka viņš jūs cienīs, ja jūs viņam pateiksiet, nu es nejūtos vienkārši, ka man būtu jāatceļās.
No, when you get up.
Nē, kad tu piecelies.
Even if you feel you don't want to get up.
Pat ja tu jūties, ka tu negribi celties.
We don't say you are dishonest.
Mēs nesakam, ka tu esi negodīgs.
We say you are responsible.
Mēs sakam, ka tu esi atbildīgs.
You know you are doing the right thing.
Tu zini, ka tu dari pareizo lietu.
You are forgiving not because you feel you want to forgive.
Tu nepiedod tāpēc, ka tu gribi, ka tu jūties, ka tu gribi to darīt.
But because you know it's the right thing to do.
Bet tāpēc, ka tu zini, ka tā ir pareizā lieta, kas jādara.
Therefore you forgive.
Tāpēc tu piedod.
I challenge relationships.
Tāpēc es izaicinu attiecības.
Don't keep bitterness.
Neturiet sevī rūgtumu.
But forgive.
Bet piedodiet.
Release.
Atbrīvojiet.
Number 4.
Un ceturtais.
Be clear on roles and responsibilities.
Skaidri nodefinējiet katra lomu un atbildības.
Listen to what Ephesians 4 says again.
Efeziešu vēstulē 4. nodaļā, 15. un 16. pantā ir teikts, bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgas saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdam ar vien pilnīgāka mīlestībā.
What Paul is saying here is recognize one another's gifts.
Pāvils šeit saka, atzīstiet viens otra dāvanas.
Now there are certain things in certain cultures.
Noteiktās kultūrās ir noteiktas lietas.
Where there are certain roles that are expected of men.
Kur ir kaut kāda noteikta loma, kas ir jāspēlē vīrietim.
And certain roles that are expected of woman.
Un kāda loma, ko spēlē sieviete.
And cultures may differ.
Un kultūras ir atšķirīgas.
It's very interesting in South Africa.
Ļoti interesanti, ka Dienvidāfrikā.
One of the indigenous tribes in our country.
Viena no pamatciltīm mūsu valstī.
They have a certain practice.
Viņiem ir noteikts veids.
Regarding how men and women function.
Par to, kā sievietes un vīrieši funkcionē.
That is very different.
Tas ir ļoti atšķirīgs.
From my culture.
No manas kultūras.
In my culture.
Manā kultūrā.
It is good manners to let a woman go in front.
Labās manieres ir tādas, ka jūs palaižat sievieti pa priekšu.
In their culture.
Savukārt viņu kultūrā.
The man goes in front.
Vīrieši iet pa priekšu.
So the men would sometimes push in front of our woman.
Tāpēc vīrieši bieži vien iespiežās pa priekšu mūsu sievietēm.
And we would get angry.
Un mēs sadusmojamies.
And say, don't you have manners?
Un mēs sakam, vai jums nav nekādas
labas uzvedības? Why don't you let the woman go first?
Kāpēc jūs neļāvāt sievietē pirmajai iet?
Until one day one man explained it
Līdz vienu dienu viens vīrs man to paskaidroja.
He says, in our culture,
Viņš saka, mūsu kultūrā,
we stay in the rural areas,
mēs paliekam lauku teritorijās,
where there are animals,
mēs dzīvojam tur un tur ir
dzīvnieki, there are snakes,
un tur ir čūskas,
and there are things that are dangerous.
Un tur ir visādas bīstamas lietas.
If I let the woman go in front of me,
ja es ļaušu sievietē iet man pa priekšu,
it's the worst thing I can do.
Tā būs pati sliktākā lieta, ko es varu
izdarīt. Because I'm not protecting her.
Tāpēc, ka es viņu neaizsargāju.
So in my culture I have to go first.
Tāpēc manā kultūrā man ir jābūt pirmajam, kas iet.
Cultures differ.
Dažādas kultūras.
But it's important to define what is important in your relationship.
Tāpēc ir svarīgi definēt, kas ir svarīgs jūsu attiecībās.
What are you going to do?
Ko jūs darīsiet?
And what will I do?
Un ko tu darīsi un ko es darīšu?
One of the important things in roles in marriage.
Runājot par šīm te lomām laulībā, viena no svarīgām lietām ir
is to be clear on how you handle your finances.
Ir tas, ka jums ir skaidri jāzina, kā jūs rīkosties ar savām finansēm.
Research has shown that most of the fights in marriage.
Pētījumi rāda, ka lielākā daļa strīdu laulībā
is about finances.
Ir par finansēm.
How we spend our finances?
Par to, kā mēs tērējam.
And how we invest our finances.
Un arī kā mēs investējam.
And so be clear about how you think about finances.
Tāpēc savstarpēji noskaidrojiet, ko jūs abi domājat par finansēm.
In every marriage,
jebkurā laulībā,
there is a responsible one.
Ir atbildīgais cilvēks.
And a spending one.
Un tas, kurš tērē.
In our marriage,
mūsu laulībā,
I am the spender.
Es esmu tas, kurš tērē.
Liana is the responsible one.
Liana ir tā, kas ir tā atbildīgā.
And every once in a while I have this great idea.
Un reiz par reizē man ir tā brīnišķīgā doma.
Of what we're going to buy.
Ko mēs nopirksim?
And I see Liana's face.
Un es redzu Lianas seju.
She does not think it's a good idea.
Viņa nedomā, ka tā ir laba doma.
And we have had to learn.
Un mums ir bijis jāiemācās.
How to sit down.
Kā apsēsties.
And how to make decisions on our finances.
Un kā pieņemt lēmumus, kas saistās ar mūsu finansēm.
So that there can be a sense of trust.
Lai varētu būt savstarpējā uzticēšanās.
Within the relationship.
Attiecībās.
Now my daughter.
Mana meita.
She is like me.
Viņa ir tāda kā es.
She wants to spend.
Viņa grib tērēt.
She is marrying a man.
Un viņa taisās gatavojas precēties ar vīru.
That does not want to spend at all.
Kas vispār negrib tērēt.
Now I realize she has a problem.
Un tagad es saprotu, ka viņa būs nepatikšanās.
So part of my discussion now with him.
Tāpēc daļa no manām sarunām ar viņu
is to teach him that he is marrying a spender.
ir iemācīt viņas nākamajam vīram, ka viņš gatavojas precēties ar to, kas tērēs.
And if he is going to be smart,
un ja viņš būs gudrs,
they will decide before they get married,
tad viņi jau pirms laulībām,
how they will make decisions on money.
Vienosies par to, kā viņi pieņems lēmumus saistībā ar naudu.
Because you see, we love one another.
Jo tāpēc, ka mēs mīlam viens otru.
Is not good enough.
Bet ar to jau vien nepietiek.
When one of them is spending the money.
Jo tad, kad viens tērē tikai.
On things that you don't like.
Par lietām, ko tu vispār, kas tev nepatīk.
Only one will be happy and only for a short time.
Tad tikai viens būs laimīgs un tikai uz īsu brītiņu.
Number 5.
Un piektais princips.
Healthy open communication.
Veselīga, atvērta komunikācija.
Listen to what scripture says.
Efeziešiem 4. Nodaļā 25. Pantā ir teikts: "Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi."
Next one.
Un 29. Pants: "No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem."
In relationships, one of the biggest areas of challenge is communication.
Attiecībās viena no tām jomām, kur ir visvairāk izaicinājumu, ir komunikācija.
Now, simply when you talk about communication, there are 4 levels of communication.
Ja mēs vienkārši runājam par komunikāciju, ir 4 līmeņi.
The first one is clichés.
Un pirmais ir klišejas.
And many marriages sometimes only stick with clichés.
Un daudzas laulības paliek vienkārši pie klišejiskām frāzēm.
Hello, did you sleep well?
Sveiki, gulēji labi?
I slept well, thank you.
Jā, labi, paldies.
What you doing today?
Ko šodien darīsi?
Then it goes to facts.
Un tad mēs nonākam pie faktiem.
It's the next level.
Nākamais līmenis.
I'm going to do this.
Es to darīšu.
I'm going to do that.
Vai šito.
You come back from work.
Tu atnāc no darba.
How was your day?
Kā tev gāja par dienu?
Oh, very good.
Nā, ļoti labi.
And you never go beyond clichés and facts.
Un tu nekad neiet dziļāk aiz šīm klišejiskajām frāzēm un faktiem.
There's a next level of communication.
Bet pēc tam ir nākamais komunikācijas līmenis.
That starts with I think.
Kas sākas ar frāzi es domāju, es uzskatu.
This is where I'm asking what is in your mind.
Kur es vēlos uzzināt, kas ir tavā galvā, tavā prātā.
Tell me what you're thinking.
Pasaki, par ko tu domā.
Now we're starting to engage the person.
Un tad mēs sākam veidot šo saikni ar cilvēku.
What do you think?
Par ko tu domā?
And then there's the next level.
Un pēc tam ir vēl nākamais
It
līmenis.
It starts with I feel.
Un tas sākas ar frāzi es jūtos.
Now I'm touching you in your deepest person.
Un tagad es aizskaru tavus dziļākos personības slāņus.
I feel this.
Es jūtu tā.
This is what I'm experiencing.
Tas ir tas, ko es šobrīd pārdzīvoju.
And here's where I want to challenge you.
Un šeit es gribētu jums izaicināt.
Sometimes life is such a rush.
Reizēm dzīve ir tādā steigā.
We never get time to sit down.
Un mums nekad nav laika apsēsties.
And say, what do you think?
Un pajautāt, ko tu domā?
What do you feel?
Kā tu jūties?
I want to encourage you to make time.
Un tāpēc es gribu jūs iedrošināt atrast laiku.
To open up the conversation.
Lai uzsāktu sarunu.
To hear, what do you think?
Lai dzirdētu, ko tu domā?
What do you feel?
Un kā tu jūties?
Because unless you go to that level.
Jo ja tu neiesi, ja jūs netiksiet līdz šim līmenim.
It's a very superficial conversation.
Tad jūsu saruna ir tāda mākslīga.
And so you know what the rhythm of your life is?
Un jūs jau zināt, kāds ir jūsu dzīves ritms?
But Liana and I would every once in a while.
Bet mēs ar Lianu reiz par reizē.
Go on a date.
Ejam uz randiņiem.
And that date.
Un šajos randiņos.
It's not to go watch a movie.
Mēs neejam vienkārši skatīties filmu.
It's just to talk.
Tas ir lai sarunātos.
Where we will sit down.
Kur mēs apsēžamies.
And we will say, what do you think?
Un mēs runājam par to, ko tu domā.
What do you feel?
Kā tu jūties?
And sometimes what she feels.
Un reizēm tas, kā viņa jūtās.
I was hoping she was not feeling.
Es cerēju, ka viņa tā nejūtās.
And then it takes me back.
Un pēc tam tas atnāk pie manis.
How do I respond?
Kā es atbildu?
Because I have to listen.
Jo tāpēc, ka man ir jāklausās.
To what is happening inside of her.
Tajā, kas notiek viņā iekšā.
If you want to have quality in your relationship.
Ja tu vēlies, lai tev ir kvalitatīvas attiecības.
The last one.
Un pēdējais.
Be expressive in your love.
Rīkojies mīlestībā.
Show love to one another.
Izrādi, parādi mīlestību viens otram.
Listen to what scripture says.
Un no rakstiem Efeziešiem 4. Nodaļa 28. 29. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sev pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopju un glabā, tāpat kā Kristus draudzi.
Love is not just a feeling.
Mīlestība nav tikai sajūtas.
Love is a value statement.
Mīlestība ir vērtības apgalvojums.
I'm going to sell this iPad today.
Es šodien gatavojos pārdot šo iPadu.
I know that you want this iPad.
Es zinu, ka jūs to gribat.
It's a wonderful iPad.
Tas ir brīnišķīgs.
And because you are my friends.
Un tāpēc, ka jūs esat mani draugi.
I'm selling it to you for a bargain.
Es pārdošu jums to par ļoti izdevīgu cenu.
Today, only today.
Tikai šodien.
For you.
Jums.
5,000 euro.
5,000 euro.
All the sermons come with it.
Jā, visas sprediķi arī tur būs iekšā.
You did not want to buy my iPad.
Jūs negribat pirkt man iPad.
I knew you were not going to buy my iPad.
Es jau to zināju.
So I decided for the same price.
Un tāpēc es nolēmu par to pašu cenu.
There is a beautiful vehicle standing out here.
Ir fantastisks transporta līdzīgs mašīna, kas stāv ārā.
That was driving me around.
Ar kuru man visu laiku vizināju.
It's a beautiful car.
Brīnišķīga mašīna.
And you can have that for 5,000 euro.
Un jūs to varat dabūt par 5,000 euro.
Any...
Kāds?
Listen to what just happened.
Klausieties, kas tikko notika.
When I said 5,000 euro for this.
Kad es teicu 5,000 euro par šo?
You did not think it is worth it.
Jums nelikās, ka tas ir tā vērts?
You thought it's too much.
Jūs domājat, ka tas ir par dārgu.
But when I said it's a car.
Bet kad es pateicu par mašīnu?
Suddenly 5,000 euro.
Uzreiz pēkšņi 5,000 euro.
Is a bargain.
Ir laba cena.
You see, there was a shift of worth.
Jūs redzat, ka tā vērtība tā kā mainās. Pārvietojas.
And here's what love does.
Un te ir tas, ko mīlestība izdara.
When I value the person that is my wife,
kad es vērtēju to cilvēku, kas ir mana sieva,
it shifts the way I think about giving and loving.
Tas maina to veidu, kā es domāju par to, kā dot viņai un kā viņu mīlēt.
If the value goes down,
ja tā vērtība krītas,
it changes what I want to give.
Tas maina to, ko es viņai došu.
Love is a value statement.
Mīlestība ir vērtības apgalvojums.
Love is choosing to put the highest value on that person.
Mīlestība ir izvēle novērtēt šo cilvēku ar visaugstāko vērtību.
Because now it will change how you want to give.
Jo tas izmainīs to veidu, ko tu būsi gatavs un ko tu gribēsi viņam dot.
There is a person that wrote a book about the five love languages.
Ir kāds cilvēks, kas rakstīja grāmatu par piecām mīlestības valodām.
I heard that it's translated into Latvian.
Es dzirdēju, ka tā ir iztulkota arī latviešu valodā.
Let me remind you what the five love languages are.
Un es jums atgādināšu, kādas ir piecas mīlestības valodas.
He says the first love language is words of affirmation.
Un tātad tur ir teikts, ka pirmā mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi.
Positive things that are said.
Pozitīvas lietas, kuras es saku.
Now, that is my love language.
Tā ir mana mīlestības valoda.
Liana knows that.
Liana to zina.
So she says positive things about me.
Tāpēc viņa visu laiku saka pozitīvas lietas par mani.
She calls me nice names.
Viņa sauc mani dažādos jaukos vārdos.
She says you are my favorite preacher.
Viņa saka, tu esi mans mīļākais sludinātājs.
I don't care if it's true.
Un man vienalga, vai tā ir patiesība vai nē.
I like hearing that.
Man patīk to dzirdēt.
She affirms me.
Viņa apliecina, apstiprina manu vērtību.
And so for me that is so helpful when she does that.
Un man tas tik ļoti palīdz, kad viņa
She
to dara.
Chooses to speak positive over my life.
Viņa izvēlas runāt pozitīvas lietas par manu dzīvi.
But the second one is quality time.
Un tālāk nākamais ir kvalitatīvi pavadīts laiks.
That's her love language.
Tā ir viņas mīlestības valoda.
And I only have so much time.
Un man ir tikai tik laika.
I can say the most wonderful things to Liana.
Un es varu stāstīt un teikt viņai visbrīnišķīgākās lietas.
But if I don't give her time.
Bet ja es nepavadīšu ar viņu laiku.
All of those words mean nothing.
Visi tie vārdi neko nenozīmēs.
She needs time.
Viņai ir vajadzīgs laiks.
That's her love language.
Tā ir viņas mīlestības valoda.
Now I know that.
Tagad es to zinu.
So I take my calendar.
Tāpēc es paņemu savu kalendāru.
And I make sure that I diarize time with Liana.
Un es pārliecinos, ka es nolieku speciālu laiku, ko pavadīt kopā ar Lianu.
Sometimes she just wants to talk about nonsense.
Reizēm viņa vienkārši grib runāt par kaut kādām sīkumiem.
Early this morning I was skyping with Liana.
Šodien no rīta es Skype'ā sarunājos ar Lianu.
I had some things that I still wanted to do.
Bija vēl lietas, ko man vajadzēja izdarīt.
But I knew she needed time.
Bet es zināju, ka viņai ir vajadzīgs mans laiks.
So I put everything aside.
Tāpēc es noliku visu malā.
And she was talking.
Un viņa vienkārši runāja.
Talking about the kids getting married.
Runāja par bērniem, kas taisās precēties.
That's only in November.
Tas taču ir tikai novembrī.
But because I know.
Bet tāpēc, ka es zinu.
That is important.
Ka tas viņai ir svarīgi.
I give her time.
Es dodu viņai šo laiku.
It's her love language.
Tā ir viņas mīlestības valoda.
This is so important.
Tas ir tik svarīgi.
If you understand this.
Ja tu to saproti.
It can change your life.
Tas var izmainīt tavu dzīvi.
Number three.
Tālāk nākamais trešais.
Receiving gifts.
Dāvanas, dāvanu saņemšana.
Some woman need to know her husband's love her.
Dažām sievietēm ir vajadzīgs zināt, ka viņu vīri viņus mīl.
He's constantly bringing her something.
Tāpēc, ka viņš visu laiku viņām kaut ko atnes.
He's got to buy her flowers.
Nopērk puķes.
I bought flowers for the Liana the other day.
Es kādu dienu nopirku Lianai puķes.
She was so surprised.
Viņa bija tik pārsteigta.
She says, what did you do wrong?
Viņa teica, ko tad tu izdarīji nepareizi?
Gifts are not important to Liana.
Lianai dāvanas nav tik svarīgas.
Time is.
Laiks gan ir.
So I can't just buy her things at the airport.
Tāpēc es nevaru vienkārši nopirkt viņai kaut kādas lietas lidostā.
And think I'm going to come home and she's going to feel, oh, I'm just giving her gifts.
Un domāt, ka tagad es atgriezīšos mājās, viņa domās, oh, dāvanas.
I can save the money.
Es varu ietaupīt to naudu.
And just go give her time.
Un vienkārši pavadīt laiku ar viņu.
It's a very economical woman I've married.
Es esmu īstenībā apprecējis ar ļoti ekonomisku sievieti.
Number four, he says, acts of service.
Un ceturtais ir mīlestības darbi.
She feels I'm helping.
Viņa jūt, ka es viņai palīdzu.
I'm supporting.
Es viņu atbalstu.
I'm helping with the children.
Es palīdzu ar bērniem.
I'm helping with the issues at home.
Es palīdzu ar mājas problēmām.
I'm doing certain things.
Es daru kaut kādas lietas.
That will probably be second on Liana's list.
Tas būs otrais Lianas sarakstā šī.
When she feels I'm helping.
Ka viņa jūt, ka es palīdzu.
Now for a busy man.
Aizņemtam cilvēkam.
To give time.
Lai atrastu laiku.
And to help with things that other people could have done.
Ar palīdzēt lietās, ko gal galā cits varētu izdarīt.
It's a big challenge for me.
Tas ir izaicinājums man.
I'm running an international ministry.
Es gal galā vādu starptautisko kalpošanu.
I don't have time to take out the trash.
Man nav laika iznest miskasti.
But when I do.
Bet kad es to izdaru.
I see how Liana looks at me.
Es redzu, kā Liana uz mani paskatās.
And I'm a smart guy.
Un es esmu gudrs puisis.
So I figured it out.
Tāpēc es jau to esmu sapratis.
I'm going to do those things.
Es varu izdarīt tās lietas.
Because then she thinks I'm a hero.
Jo tad viņa domā, ka es esmu varonis.
And then she says nice things.
Un tad viņa saka jaukas lietas man.
And I need to hear nice things.
Un man vajag dzirdēt jaukas lietas.
You are the best husband in the world.
Tu esi vislabākais vīrs pasaulē.
Hallelujah.
Hallelujah.
And now there is love and respect.
Un tā
love
šeit,
and respect.
Šeit ir mīlestība un cieņa.
Love and respect.
Mīlestība un cieņa.
Love and respect.
Mīlestība un cieņa.
Number 5.
Un piektā.
Physical touch.
Fiziski pieskārieni.
Some people are touchy people.
Daži cilvēki ir tādi, kuriem vajag pieskarties.
They have to feel that they are loved.
Viņiem ir jājūt, ka viņi tiek mīlēti.
If you have a wife like that.
Ja tev ir tāda sieva.
Then give her hugs.
Samīļo viņu.
Stop shaking her hand.
Beidz vienkārši tikai spiest viņai roku.
Physical touch is so important.
Fiziskie pieskārieni ir tik svarīgi.
I am intentionally staying away today from speaking anything about the importance of sexual connection within the marriage.
Es šodien ar nodomu nerunāju par seksuālām attiecībām laulībā.
But let me just say this.
Bet es pateikšu tikai vienu.
Sex is God's gift to marriage.
Sex ir Dieva dāvana laulībai.
And it's important that you see it as a holy act.
Un tāpēc ir svarīgi, ka jūs to redzat kā svētu aktu.
Within marriage.
Laulības ietvaros.
Many times we struggle.
Daudzas reizes mums ir grūtības.
Because of our difficult past.
Tāpēc, ka mums ir bijusi sarežģīta pagātne.
Things that have happened in our life.
Lietas, kas ir notikušas mūsu pagātnē.
We don't know how to show love.
Un mēs nemākam parādīt mīlestību.
We don't know how to show the love languages.
Mēs nemākam runāt šajās mīlestības valodās.
Here is what I challenge you.
Un ir kaut kas, kā es jūs gribu izaicināt.
Whatever happened in your past?
Lai vai ir kas būtu noticis tavā pagātnē?
Trust God that you can release it.
Uzticies Dievam, ka tu vari to atlaist.
If you've been hurt,
ja tu esi sāpināts,
forgive.
Piedod.
Release it.
Atbrīvo to.
So that you can be free.
Lai tu pats var būt brīvs.
Secondly,
otrkārt,
take responsibility.
Uzņemies atbildību.
Don't blame.
Nevaino.
Don't say it's their fault.
Nesaka, tā ir viņa vaina.
Step to the responsibility.
Esi atbildīgs.
And thirdly,
un treškārt,
trust God to renew your mind.
Uzticies, ka Dievs atjaunos tavu prātu.
Because you are sitting well.
Jo tāpēc, ka tu sēdi droši.
You will walk well.
Un tu arī iesi droši.
And you will stand.
Un tu stāvēsi.
When the enemy comes to attack.
Kad ienaidnieku uzbrukums nāks.
May God give grace upon every marriage.
Lai Dievs dod savu žēlstību katrai laulībai.
And every family.
Un katrai ģimenei.
I thank you.
Un es pateicos jums.
God bless you.
Dievs jūs svētī.